Qirg'iziston O'zbekistonga Qamboraota GESini hamkorlikda qurish taklifini bildirgan. Toshkent Dushanbe o'rtasida 25 yildan so'ng aviaqatnovlar qayta tiklanmoqda. Rasmiy Toshkent so'nggi 20 yil davomida qo'shnilar bilan jiddiy keskinlashgan aloqalarini oxirgi 3 oyda ancha iliqlashtirishga erishdi. Karimov o'limidan so'ng O'zbekiston tashqi siyosati ko'proq mintaqaviy aloqalarni rivojlantirishga qaratilayotgani, Toshkent o'zaro ziddiyatli masalalar yuzasidan murosa yo'lini tanlashga intilayotgani kuzatiladi.
Karimovning ohangi emas, biz Mirziyoyevning ohangini ko'ryapmiz va Mirziyoyevning ohangi ancha sodda. Nima deydi? Bu yerda dialog haqiqatda bor. Mana Karimovning chiqishlarida monolog bo'lardi. Karimov boshqalarni eshita olmasdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda hokimiyat almashishi, o'zaro ziddiyatli aloqalarga ega bo'lib kelgan qo'shni davlatlar bilan munosabatlarga ancha iliq ta'sir ko'rsatdi. 25 yillik tanaffusdan so'ng Toshkent Dushanbe o'rtasida aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. O'zbekiston tomoni Toshkent Dushanbe yo'nalishida ilk charter reys amalga oshirilgani, muntazam qatnovlar keyingi yilning yanvar oyidan boshlanishi haqida ma'lumot tarqatdi. O'zbekiston havo yo'llari delegatsiyasi Tojikistonda bo'lib muzokaralar o'tkazgan. Yanvar oyidan Toshkent Dushanbe o'rtasidagi qatnovlarni haftasiga 2 marta amalga oshirishga kelishilgan. Chegara hududlarida yashayotgan aholi tomonidan chegara postlari orqali o'zaro qatnovlar ham biroz yengillashgani qayd etiladi. Qirg'iziston bilan aloqalarda ham rivojlanish kuzatiladi. Prezident Atambayev muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni yaxshi tanishini, O'zbekistondagi prezidentlik saylovlaridan so'ng ikki o'rtadagi aloqalar yanada iliqlashishi haqida gapirmoqda. Atambayev 30 noyabr kuni o'tkazgan matbuot anjumanida o'zaro aloqalarda ziddiyat manbai bo'lib kelgan Qamboraota GESi haqida ham to'xtalgan va bu GESni O'zbekiston bilan hamkorlikda qurish taklifini bildirgan. Karimov davrida O'zbekistonni eng ziddiyatli aloqalar aynan shu qo'shni davlatlar bilan bo'lgani e'tiborga olinsa, uning o'limi ortidan o'tgan 3 oy mobaynida kuzatilgan o'zgarishlar munosabatlardagi taranglik Karimov shaxsiga bog'liq bo'lib kelgan degan xulosani beradi. Ammo bu xulosa mintaqa davlatlari o'rtasida haqiqatda ziddiyatli muammolar yo'q degani emas. Ayniqsa suvdan foydalanish masalasida. Sharhlovchilar Toshkent qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yangi sahifadan boshlashga qaror qilgani haqida mulohaza qilishmoqda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, hozirgi sharoitda yangi hukumat mavjud muammolarni diplomatik yo'llar bilan yechishga urg'u bermoqda.
Bilasizmi, O'zbekiston hokimiyati endi Tojikiston bilan Qirg'iziston bilan qo'shni boshqa davlatlar bilan munosabatlarni chegaralashtirish tarafdori emas. Va shuning uchunki o'ylayman, hozir O'zbekiston hokimiyati diplomatik yo'llar bilan o'sha muammoni keyingi yillarda asoslash harakat qilishi mumkin. Agarki haqiqatdan Amudaryo o'zanidan kelayotgan suvning hajmi jiddiy qisqaradigan bo'lsa va bu O'zbekistonda qishloq xo'jaligiga jiddiy ta'sir qiladigan bo'lsa, bu tabiiy ravishda O'zbekistonda ijtimoiy bo'hronni, ijtimoiy portlashni kafolatlaydi. O'zbekiston hokimiyati bu narsani yaxshi anglaydi albatta va buni Tojikiston tarafiga nima deydi? Har qanday ko'rinishda buni asoslashga, isbotlashga yoki yetkazishga va bu jarayonni oldini olishga menimcha bilmadim, harakat qilsa kerak. Agarki haqiqatda Amudaryo o'zandagi suvning miqdori jiddiy qisqaradigan bo'lsa
degan fikrda Kamoliddin Rabbimov. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, qo'shni davlatlar bilan muammolarni faqat Karimov shaxsida ko'rish noto'g'ri. Qo'shnilar bilan munosabatlar yaxshilanishi kerak, ammo hozirgidek yopiq shaklda emas.
Qattiq gapirmasdan shirin gap bilan o'z tomonga tortmoqchimi va Tojikiston ham, Qirg'iziston ham O'zbekistonning manfaatlarini hurmat qiladimi degan fikrda yurgandir. Faqat men bilmoqchiman, O'zbekistonning manfaatlari nimada? Qirg'iziston bilan munosabatda va Tojikiston bilan munosabati bu sherda yashayotgan o'zbek aholisini hurmat qilishmi yo uning xavfsizligi to'g'risida kafolat olishmi? Chunki ko'pgina mamlakatlar, masalan Rossiya ham, Qirg'iziston ham, Qozog'iston ham O'zbekistonda yashayotgan o'zini millatdoshlariga qiziqadi. Uni xavfsizligi to'g'risida doim xabardor va elchixonalari ishlaydi. Biznikilar esa ichki ishiga aralashmayman deb har doim o'zini tortadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Ragun bo'yicha biz bu savolga javob olmadik. Ragunni muammolari bor, uni xavfi ham bor. U Karimov shaxsi bilan, shaxsiyati bilan bog'liq emas edi, lekin u to'g'risida O'zbekiston hukumati hech qanaqa bizga bir tushuntirishlar yetkazmadi, o'z jamiyatiga tushuntirish bir qanaqadir. Va O'zbekiston jamiyati haqqi bor xalqi bilishga nima bo'ladi uni qurilishida. Va agar ertaga Qirg'iziston o'zini gidroelektr tizimlarini quradigan bo'lsa, barpo etadigan bo'lsa, bu O'zbekistonni suv masalasi bilan bog'liq bo'lgan va oziq-ovqat xavfsizligiga qanday zarar yetkazadimi yo zarar yetkazmaydimi, buni avvalambor O'zbekiston aholisi bilishi kerak. Lekin bu to'g'risida biz eshitmayan bizlar,
deydi Anvar Nazir. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni hokimiyatga kelishi ortida mintaqa davlatlari bilan munosabatlarni yaxshilashi yangi hokimiyatdagi ijobiy o'zgarishlardan biri sifatida e'tirof etildi. Bu o'zgarish ayniqsa qo'shni davlatlar chegara hududlarida yashayotgan o'zbeklar tomonidan ham olqishlandi. Tojikiston, Qirg'iziston bilan o'zaro do'stlik aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar o'tkazildi. Mintaqa davlatlari o'rtasida suvdan foydalanishdan tashqari chegarani aniqlash masalasi ham dolzarb turibdi. O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan demarkatsiya qilinmagan chegara hududlariga ega. Rasmiy Toshkent so'nggi paytda Tojikiston-Qirg'iziston rasmiylari bilan chegara hududlarini aniqlashtirish bo'yicha ham muhokamalar o'tkazgan. Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatlar bilan aloqalarni O'zbekiston tashqi siyosatidagi eng ustuvor masalalar sifatida e'tirof etgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.